អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាបានអះអាងប្រាប់មេធាវីរបស់ខ្លួនថាលោកមិនបានចេញសែកណាមួយក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019ដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការឡើយដោយថាសែកដែលគេចាត់ទុកថាជាសែកស្អុយនោះអាចត្រូវគេថតចម្លងដើម្បីដាក់បន្ទុកចោទប្រកាន់លើរូបលោកការអះអាងនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលមេធាវីមួយរូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកថាច់សេថាបានចូលជួបលោកនៅពន្ធនាគារព្រៃសរនារីធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី24ខែមករាកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេថាត្រូវចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកតិតដាលីនឃុំខ្លួនលោកជាបណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ចេញសែកអត់មានលុយឬហៅថាសែកស្អុយការចាប់និងឃុំខ្លួនលោកថៃសេថាធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផនសອບដែលប្តឹងលោកពាក់ព័ន្ធករណីជំពាក់បំណុលប្រមាណ33,400ដុល្លារតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផនសອບនេះបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មផ្លូវការនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលោកហៃវ៉ាន់រិននេះគឺជាមនុស្សដែលស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅពីការកាប់ក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផនសອບហើយលោកហៃវ៉ាន់រិនក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Dinit Commercial ដែលមានទីតាំងនៅសង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញថែមទៀតក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2014សប្តាហ៍ក្រុមហ៊ុន Dinit Commercial នេះគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្រីឌីសុខីជាកូនស្រីអតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកហុកឡង់ឌីហើយក៏ត្រូវជាភរិយាលោកហ៊ុនម៉ាណិតដែលជាកូនប្រុសទី2របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសានជុំជួនមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យលោកថាច់សេថាបានប្រាប់ VOD នៅយប់ថ្ងៃទី24ខែមករាក្រោយលោកជួបកូនក្តីនៅពន្ធនាគារព្រៃសរលោកនិយាយថាសុខភាពរាងកាយរបស់លោកថាច់សេថានៅប្រក្រតីខណៈលោកមានជំងឺបេះដូងស្រាប់យ៉ាងណាលោកថាកូនក្តីលោកក៏ទទួលបានការថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីពន្ធនាគារដែរបើងាកមកសុខភាពផ្លូវចិត្តមេធាវីរូបនេះថាកូនក្តីលោកនៅតែមានស្មារតីនឹងណោមិនផ្លាស់ប្តូរគោលជំហរនិងនៅតែអះអាងថាគាត់មិនបានធ្វើអ្វីខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកថៃសេថាទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជានៅជំពាក់លុយម្ចាស់បំណុលនោះពិតមែនប៉ុន្តែនៅជំពាក់ក្នុងចំនួនប្រមាណ10,000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនិងមិនច្រើនដោយការចោទប្រកាន់នេះទេហើយលោកក៏មិនបានកិច្ចវេះទៅណាដែរមេធាវីរូបនេះបញ្ជាក់ថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនមិនធ្លាប់ចេញសែកណាមួយក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019ទេហើយលោកសេថាសង្ស័យថាសែកស្អុយនោះអាចត្រូវគេថតចម្លងដើម្បីយកមកដាក់បន្ទុកលើរូបលោក
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំពាក់ត្រាក់ជំពាក់ហ្នឹងមានមែនតែប៉ុន្តែវាមិនច្រើនទេណាវានៅសល់បន្តិចបន្តួចអ៊ីចឹងណាហើយតាក់ទងរឿងការចេញជាមូលធនបានហ្នឹងគឺគាត់មិនអាចទទួលយកបានទេពីព្រោះថាគាត់មិនធ្លាប់ណាក៏មកក៏ធ្លាប់កាលដូចជាសមាជិកប្រសិទ្ធិជាដូចក៏ធ្លាប់ចេញមកប្រតិបត្តិដែរប៉ុន្តែក៏អាចសន្និដ្ឋានថាមកប្រតិបត្តិហ្នឹងអាចជាការថតចម្លងថតអីជាដើមដើម្បីដាក់ជាការនៅក្នុងសំណុំរឿងឧបករណ៍ប្រកាសក៏ជាដើមទាំងណាហ្នឹងហើយហើយក៏បរិសេធនៅវិធីការចោទរបស់អតនាការហ្នឹង
យ៉ាងណាសហមេធាវីរូបនេះនិយាយថានឹងសហការជាមួយមេធាវីផ្សេងទៀតដោយខិតខំរកឲ្យឃើញការពិតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនកូនក្តី
តែបើប្រសិនណាវាមិនមានភាពសមប្រព្រំទៅតទៅបទមើលព្រមតនទេគឺយើងនឹងធ្វើការដោះស្រាយចរចាជាមួយខាងចំណល់ដើម្បីដោះស្រាយតទៅនឹងសំណងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យទៅហើយយើងនឹងស្នើឲ្យតុលាការនឹងកំដាក់បទចោទដូចដើមណាអានេះជាវិធានការ
លោកលីតិតបូណាមីដែលជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផនសອບធ្លាប់ប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេថាពិតជាបានជំពាក់លុយក្រុមហ៊ុនពិតមែនប៉ុន្តែចំនួនទឹកលុយប៉ុន្មាននោះលោកបដិសេធក្នុងការអត្ថាធិប្បាយដោយអះអាងថានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីដំណើរការក្តីរបស់តុលាការបើទោះជាបែបនេះក្តីលោកលីតិតបូណាមីថ្លែងថាមូលហេតុដែលឈានទៅដល់ការប្តឹងផ្តល់នោះគឺដោយសារកូនបំណុលមិនបានបំពេញតាមកតាបកិច្ចដោយដែលភាគីបានព្រមព្រៀងគ្នាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នសំណុំរឿងលោកថៃសេថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីបន្តទៅតាមនីតិវិធី
ឥឡូវនេះនៅក្នុងដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរគេកំពុងចំណាត់ការតាមនីតិវិធីហើយគេកំពុងតែស៊ើបរកការប្រតិកម្ម
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកប៉ៃពិសីយល់ថាករណីលោកថៃសេថាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យជៀសវាងការជះឥទ្ធិពលនយោបាយណាមួយទៅលើសំណុំរឿងនេះបើមិនដូច្នេះទេសាធារណជននឹងរិះគន់ថារឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយខណៈលោកថៃសេថាជាថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងមួយរូបដែលអាចមានលទ្ធភាពចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2023នេះ
គាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អបមួយដែលអាចនឹងមានលទ្ធភាពចូលប្រជែង នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023បាទអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងអំពីការយកឃើញរបស់សាធារណជនអំពីការពាក់ព័ន្ធផ្នែកនយោបាយទៅលើករណីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការសង្កេតមួយដាក់ឯករាជ្យហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនភាគីពាក់ព័ន្ធ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះស្នើរដ្ឋាភិបាលធានានៅបរិយាកាសល្អប្រសើរជាពិសេសសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងសកម្មជនបកនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់លោកថៃសេថាមានដើមកំណើតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជាអ្នកនយោបាយក្នុងបកប្រឆាំងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅម្ដុំវត្តសំរោងអណ្ដែតខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រោយចាប់ខ្លួនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នភ្លាមៗនៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានឬហៅថាការចេញសាច់ដោយគ្មានសាច់ប្រាក់ចំនួន5សន្លឹកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផនសបដែលប្រព្រឹត្តតាំងពីឆ្នាំ2019អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេសុជាតិមានប្រសាសន៍ថាលោកពិបាកវាយតម្លៃពីទំនាក់ទំនងនិងដើមហេតុនៃសាច់ខ្លាំងខ្លាយនេះគណៈសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួររបស់តុលាការហើយមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យលោកថៃសេថាគ្រាន់តែទទួលព័ត៌មានពីកូនក្តីប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាលោកថាបញ្ហានេះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ផលប្រយោជន៍នយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកភ្លើងទៀនដូច្នេះមានតែដោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយទេទើបមានប្រសិទ្ធភាព
ការជំពាក់លុយឬការចេញសាច់ខ្លាំងខ្លាយនេះយើងក៏វាមិនដឹងថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវតែយើងគិតថាបើសិនជាតុលាការមានភាពឯករាជ្យគួរតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហានេះឲ្យបានដិតដល់ហើយនឹងបញ្ជាក់អំពីនេះថាទំនាស់នេះគឺជាទំនាស់របស់បុគ្គលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាថាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយក៏យើងពិបាកដែរព្រោះលោកខច្ចថាដែលជាកូនបំណុលធ្លាប់តែខ្ចីថវិកាឬក៏ខ្ចីប្រាក់ពីម្ចាស់បំណុលតែជាកូនចៅឬក៏ជាសាច់ញាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះមួយគឺយើងមើលឃើញថាវាអាចមានភាពជំពាក់វគ្គវិនគ្នាទៅនឹងនយោបាយច្រើនជាការដែលមានទំនាស់ឬក៏ការបន្ទូទាត់ថវិកាសងទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលលោកថៃសិថាទៅបានចេញបុលអីហ្នឹងបាទ